Poštovani slušalci, u emisiji i riječ večeras je gost književnik Ilija Lakušić. Pomaže Bog i zahvaljujemo što ste se odazvali pozivu.
Bog vam pomogao i pozdravljam vas čitaoci, ne kažem slušalci.
Poštovani slušalci, u emisiji IB riječ večeras je gost književnik Ilija Lakušić. Pomaže Bog.
Bog vam pomogao. Ja pozdravljam vaše slušalce i evo moje slušalce, da kažem.
Sigurno. Uobičajio sam da u emisiji IB riječ ulazimo sa poezijom. Čuli smo vašu biografiju, a vas bi zamolio da priču o vama i vašoj poeziji otvorite poezijom.
Pa evo da kažem, o poeziji najbolje govori poezija. Ja sad mogu, što bi se reklo, da ćaskam o tome, o svom stvaralaštvu, osim poezije, kao što smo u slobodnom razgovoru malo prije rekli, osim poezije napisao sam i dva romana, dvije knjige za djecu, knjigu satirične proze i tako dalje. Znači, čovjek uvijek nije, što bi se reklo, talentovan za istu stvar ili se osjeti neki, kako bi to građevinci rekli, premor materijala, pa čovjek pucao od, da kažem, bavljenja istom stvari. I ja sam, da kažem, u tim pauzama napisao tu prozu i literaturu za djecu. Ali kako čovjek cijelog života traži ono pravu, da kažem, bit i svoj smisao, ja mislim da sam to pokušao da nađem taj literarni identitet u poeziji. Evo jedne pjesme koja se zove Adresa, ona otprilike adresa je uvijek identitet čovjeka, mjesto stanovanja i na neki način je i poezija pjesnikovo mjesto stanovanja. Uvijek sam se divio svojoj adresi i adresama svojih prijatelja. Tamo su riječi precizne i moćne, ulica i broj gotovo uperen prst. Vjerujem da su poštari srećni čitaoci. Poezija je koja živi u adresama, ima nade da svog čudesnog čitaoca odvuče do samog praga, do trećeg sprata na kraju grada. Srećen je pisac adrese čija je poruka shvaćena, čitalac koji nosi riječi do krajnjeg smisla, sveti je čovjek u maternjem jeziku. Samo onaj koji pozvoni i bude srećan da primaoca nađe, pročitao je adresu i prozreo namjeru pisa. Bože, kako ja nikada nijesam uspio da sročim pravu adresu, mora da su moji prijatelji ukleti beskućnici, te poštari besciljno obijaju pragove i tvrde da niko ne živi u tim izmišljenim kućama.
Vrlo lijepa, a u stvari je ova pjesma i potka za jedno pitanje. Gdje je vaša adresa u djetinjstvu?
Pa ako čovjek počne, što bi se reklo, od nekih arhimotiva i kad razmišljamo o tome, ja prosto sam sebe iznenadim, jer recimo sebe smatram, da kažem, savremenim i modernim pjesnikom, ali to vraćanje djetinjstvu i nekom mogućem prvobitnom snimku se uvijek veže negdje tamo za zavičaja. Ja sam, što se tiče zavičaja, iz lijeve rijeke, možda to vi niste čuli, to je jedno skrovito, da kažem, mjesto koje za mene uvijek je nešto. Kad mislim na domovinu, ja mislim, da kažem, zavičajni kilometar koji ovako po najbolje poznajem i koji sam kao dijete pretrčavao i prosto sam znao šta mogu pretrčati u jednom dahu, gdje volim najviše da sjednem, gdje da odmorim, šta da posmatram. Prosto mi se činilo da volim da vidim tamo onog seljaka koje sam ja i dan danas obožavam i nikad seljaka ne identifikujem kao neku pežorativnu kategoriju. Znači, urbani prostor jeste prostor u kojem se pjesnik ostvaruje, ali ispod tog urbanog prostora postoji zemlja, postoji neka epika koja se danas, da kažem, pežorativno saopštava i izvrgava ruglu, ali bez mirisa zemlje i tog prevrnutog zemljišta, bez onog oranja, čovjek ne može da osjeti svoj zavičaj. Onaj ko nije osjetio rast trave na livadi, kako se šuma mijenja, kako brda postaju gola ili se oblače u zeleno ili žuto, taj teško može znati osim neke, da kažem, neke znanja urbanih koja su također za poštovanje, ali je prosto moja ljubav i moja emotivna snaga okrenuta tim prvim, da kažem, arhetipskim snimcima odakle sam ja ponio i neku epiku, mada se to sad u mojoj poeziji ne bi prepoznalo, nego bi se reklo da sam rođen pored kompjutera ili, da kažem, televizora i tih savremenih sredstava, što ja pokušavam da osavremenjavam samoga sebe, ali se prosto ponosim onim, da kažem, arhetipskim rješenjima i onim kamenom temeljcem sa kojeg najbolje odskoči.
Koji izvrši utjecaj na vas u djetinjstvu? Koje su vam slike ostale o ljudima, roditeljima upečatljive?
Pa evo da vam kažem, upečatljive slike su ništa pojedinačno. Meni su upečatljive slike slike svijeta. Ja odjednom činim se sa sobom nosim sve ono što mi se desilo i u djetinjstvu i u, da kažem, zrelijim godinama. I prosto ja sam, osim onoga što čitam, najviše, možda i više nego iz onog što čitam, naučio iz onoga što sam vidio. Jer prosto, znate, ono što čitam je neko napisao i već promislio. I moje čitanje je već neka kopija te njegove misli. A ono što sam vidio, da kažem, stvorila je Božja ruka i postavio neki original koji sam ja vidio. I sad mislim da se čovjek na tome, ukoliko je, da kažem, ima tu vrstu pismenosti, može najbolje da uči. I čini mi se da sam ja sam sebe najviše izgradio na tome. I u tome se, ako postoji neka čvrstina moje misli, a ja pokušavam stalno da je mijenjam, nisam od onih koji kažu promijenio si mišljenje, da je to nešto, nego u filozofskom, da kažem, smislu, ukoliko se mi možemo domoći tih visina, čovjek pokušava stalno da mijenja misao, odnosno da ga približava nekoj mogućoj istini, da ne kažem istini jer to je, da kažem, preteška riječ, ali da kažem nekoj mogućoj istini. A ona se svakako ne može, da kažem, stabilne oslonce naći u nekim, da kažem, pomodnim i brzim rješenjima. Ona ima, da kažem, od stare Grčke gdje su neki temelji civilizaciji položeni, neko će reći i prije, ali stara Grčka je ono mjesto koje ja najviše ovako respektujem. I zbog toga i pominjem te, da kažem, prirodne pojave. Prosto čovjek uobražava da se izjednači sa prirodnim pojavama, to može da bude malo na prvi pogled narcisoidno, ali u suštini nije narcisoidno kao ambicija. Ja ne smatram da sam to taj kontakt ostvario, ali ja se trudim i prosto trudim se da se opčinjavam kad mi neko kaže ko je uticao. Odmah vjerojatno misli koji pisac je na mene uticao. Uticali su vjerojatno svi pisci, ali najviše kažem da na mene uticala ta moja sudbina, što bi se reklo, a moja sudbina, taj susret sa svijetom, sa svim onim vrstama, da kažem, počeo od tog ruralnog pa do urbanog. I za mene je sve bilo interesantno, mada se ljudi najviše oduševljaju, što bi rekli, tim visokim soliterima i eloksiranom bravarijom, što je na neki način interesantno. Ali ja volim vidjeti neki dobar predio, to na mene ostavlja utisak, neki kanjoni, neka brda, mada se sve teže sa tim nosim, nego prosto čini mi se da sam ja od onih ljudi koji umiju da kontaktiraju, tako da kažem, da kad dođem u zavičaj, ja prosto mogu da sjednem negdje na nekom mjestu kojeg se sjećam iz djetinjstva i da tu provedem sat vremena, da mi nije dosadno i da nije sam sam, da osjetim, da kažem, bio energiju tog mjesta i da onaj koji je pored mene prosto se čudi što ja tu radim, a to je u stvari, da kažem, neko moje punjenje i razgovor sa prirodom koji nije toliko čudan. Ako recimo, evo da pomenim to, bio sam u Kini pa sam vidio na primjer te velike dvorce, ljetnje dvorce gdje imate bašte i staze na kojima su ti carevi kojima je to moglo biti, na primjer, pravili mjesta, zidali gdje mogu da sjednu i razmišljaju, kao je to neka vrsta istog tog sličnog osjećanja, gdje su kontaktirali sa prirodom, gdje su oni su na primjer jedno odmaralište smatrali da imaju sa pticama, drugo sa nekim drugim životinjama i tako. Meni je to ovako djelovalo veoma razumljivo, iako to sa našeg evropskog stanovišta izgleda malo pretjerano, da kažem, čudno, ali u stvari ako su živite u to, oni imaju tu osobinu da su svoju kulturu sporo mijenjali, ali su je vrlo usavršavali, što kaže Nietzsche, kineska kultura je kao oblutak koga je oblikovalo vrijeme. Prosto je trajalo milenijumima i ono više nema slabih tačaka, nego je kao oblutak koga je voda tako hiljadama godina oblikovala i više mu ne možete naći slabu tačku, ne znate kako da ga razbijete jer ono nema nikakvu rupicu, nema, tako, tako mi se učinila i ta kineska kultura koja sad se može imati svoje mane, vrijemene revolucije i tako, crvene revolucije i razbijanje, svi imaju svoje neke tokove, ali je sve u svemu to nešto što je valjalo da se oživi hiljadama godina.
Vi ste oživjeli svoje djetinjstvo u Lijevoj Rijeci, postaja tamo učitelj, postajali su prijatelji, da, drugovi. Danas, kada se okrenete, ima li tih ljudi u vašem životu?
A to, da kažem, radije bi da me niste pitali, ono, i ima i nema, znate, ima, sretne se tih ljudi, ali ih je u bukvalnom smislu vrlo malo, znate, jer svijet se brže mijenja nego što to nama izgleda, što kažu, uvijek smo mi u nekom bunaru i vidimo manje nego što bi trebalo i recimo od tih mojih djedova baš i nema, od očeva skoro da nema, od moje generacije ima i nema. Tako da kažem, ono, znate, prosto je zavičaj, u zavičaju se držite kao petelj, kako ja vremenom slabi i sama osjeća da ono što je se drugima desilo, desit će se i njemu. I ja imam jedan tekst koji sam tamo negdje u jednoj knjizi koja se zove Iz pretjerane blizine nekih eseja razgovora i koja se tekst koji se zove Narodno, gdje sam nešto kao neki govor držao na rodnom groblju. Koliko je rodno groblje, to je jedna metafora, tu ćete, što kažu, ostati jednom za uvijek i čovjek se, što kažu, dva put rađa, jednom za života, jednom za smrti i tako. Ta vezanost za zavičaj ima svoju, da kažem, i veselu i tužnu stranu, ali ona ukupno jedna, što kažu, metafizička stvar, to je ljudska sudbina, što kažu, niti je romantična, niti je pretjerano tragična, tako sve u svemu je lijepo ako čovjek umije da je doživljava.
Da se vratimo poeziji i vašoj knjizi koja nosi naslov i kada izađe?
A ovu knjigu koju trenutno držim u rukama, mogu reći, izašla je prije 3-4 godine u izdanju Podgoričkog Oktoiha, zove se Evo me. Kao što naslov kaže, to je jedan biblijski motiv, Evo me, to je ono, onaj koji se, kažu, odaziva, on kaže, odgovara, odgovarajući, no Biblija kaže odgovarajući, kaže Evo me. To je malo izgleda pleonastički, ali u Bibliji to ima neki. Tako i u ovoj knjizi ima jedan ciklus koji se zove Evo me. Ja ću jednu, pošto smo, evo, predstavljam knjigu, pročitati, to je 9 fragmenata, ja ću jedan pročitati, pošto bi to bilo previše dugo da čitam sve to. Evo me, udaram na vrata, udaram. E da bi slova, e da bi riječi, e da bi papire oslobodio. Udaram na vrata, udaram, u 7 koncentričnih krugova odjekuje. Otvori, znam da si tu, gospode upravniče, čujem kako ti ključevi zveckaju, kako ti haljine šušte, kako te slova, riječi, papiri mole, kako ti robovi puze. Otvori, gospode upravniče, evo me na vratima, kiša, vjetar, oluja, nije su riječi, a nevrijeme jeste nevrijeme. Ti koji ključeve od disanja i vazduha vrtiš sa ključevima od podruma i magacina, otvori da se izjednači pritisak u holu i pred vratima. Otvori, gospode upravniče, okreni ključ, oslobodi mi glas. Evo me, ja sam, ja koji padam na koljena i pitam se, ko sam ja da kažem ja sam. Eto, to je jedna pjesma koja na neki način opet identifikuje čovjeka, a opet na kraju i pita ko je čovjek, da se predstavi u svom identitetu ili i da li uopšte uspijeva da artikuliše svoju, da kažem, metafizičku suštinu. No, eto, objašnjavati poeziju naravno je, da kažem, nepotrebno, nego ja pričam prosto na tu temu.
Možemo li zavijeliti još da...
Pa evo jedan, da kažem, ovdje postoji jedan ciklus koji je na neki način suprotan od ovo koji je, koji ima izvjesne, da kažem, note teizma i nekakvog potrebe za ljudskim trajanjem i traganjem. A u ovoj knjizi postoji jedan ciklus iz kojeg ću ja sad, da kažem, evo, pročitati nekoliko fragmenata, a zove se Unutrašnji neprijatelj. Znači, to je ono, da kažem, vječna stara tema koju sam ja pokušao na jedan svoj način da obradim i da poetski artikulišem i predstavim, da ta dva lika unutrašnje koje čovjek ima, da kažem, nije uvijek samo dva, nego čovjek je, da kažem, složeno biće i, da kažem, u poetskom razgovoru pokušava da oslobodi te unutrašnje svoje slojeve. Znači, unutrašnji neprijatelj. Ni stati, ni sesti, ni leći, ni okrenuti se na trenutak, ni pogledati ne mogu, da oko njegovo u oku mome nije. Ni papir udenuti, ni reč do reči doneti, ni crnu noć, ni beo dan spomenuti, ni šibicu, ni sveću upaliti ne mogu, da nije njegove ruke, njegove iskre i svetlosti njegove pod kojom čitam. I kad je tu i kada nije, jednako snažan moj unutrašnji neprijatelj kaže, malo se raduj, malo strepi i nemaj drugih neprijatelja osim mene. I svet, i trun, i olovku, i kašiku ja ovdje delim. Ni nokat, ni ispod nokta ne pomičem, ni crno, ni belo ja ne spominjem. Na beskrajnom posjedu, u izobilju i bogatstvu, jedan u drugog sabijamo se, niti se napuštamo, niti popuštamo, više se ne zna čije je šta, a niko ne sme odjednom za dvoje da udahne. Satima, danima, godinama jurimo na istom lancu, dragi nam jezik maternji drhti i isparava, satima, danima, godinama, zveket istih reči drži nas na okupu, satima, danima, godinama svedoči protiv mene. On koji bi mogao jednim, odjednom i sasvim objasniti me, beskrajnu šapu drži na jeziku mi maternje. Ako jeknem i kriknem i uz prasak se oslobodim, te me više sasvim ne bude, tiho kao da ništa nije bilo, ni njega neće biti, toliko ćemo biti zajedno. Sve što bi htjelo da se dogodi, a da ne bude nigdje i nitko, htjelo bi da se dogodi ovdje. Na principu radosti, na principu spontane filozofije i ja gdje kad lupnem krilima, osjećajući veliku budućnost. Evo i u šolji se ukazuje, ovo znači dug život, a ovo sreću i bogatstvo, jel tako komšinice? Al samo on, on je taj koji me hrani čim hoće, dovoljno brz da me prestigne na pola reči. I baš kada ga nema, oko podne kada se vrhovna svetlost otvori na papiru, kada legenda o večnosti postane ubedljivija, pogledam sebe i najbliže ga do sebe, pa ne videći ništa, znam da je to on. Sa ovakvim unutrašnjim neprijateljem mogu stići daleko, ali nikada neću znati gde sam. Nigde pod nebom gospodnjim, ni u podsvesti zemlje ništa se ne pomera, samo ovaj predeo sa mojom kapom u sredini raste, raste, raste. Sve što se taloži na nepomičnog mene pada. Da sam pri reči zvao bih upomoć. Vek hoda u naokolo nema oslonca, ni stope, ni stolice, ni ledna brega, ni topla kreveta nema, gde nisam među njegovim dlanovima. Dok je on tu, moj glase nema od čega odupreti. Pa kažem, ja koji sam sam kao sveća, kao svetac u sveći, molim te izađi da osjetim svoj pesak pod nogama. Ako dođe taj dan, i ako dođe sa ove strane sa koje se nadamo, ti pokaži svoje isprave, a ja ću svoje. Dogovoreno. dogovoreno. Ako ne dođe taj dan, o ja budem morao da ga tražim i budem bezbrižan, i ti budi bezbrižan i grickaj svoje korake, dogovoreno, dogovoreno. Ili ako se otvori procep koliko da ja prođem, a da ne prođeš ti, da se niko ne vraća nad procepom da ciči, dogovoreno, dogovoreno. Ako ti uspe da ja ne uspem, no me oduva vetar ili zaturi vreme, ti se obraduj i moju dušu istresi, ha, 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 dogovoreno, dogovoreno. To su nekoliko fragmenata iz ovog ciklusa, malo sam, da kažem, ovu zadnju pjesmu loše pročitao, ali eto, vaši slušaoci će možda, da kažem, nešto od toga povezati i shvatiti, no poezija i nije da se sve do kraja može i shvatiti, i da kažem, čitanje ovako u etar je nekako poezija u prolazu, ali i sreske poeziju jeste neka događaj u životu za onoga koji to voli.
Čitav život ste bili vezani za pisanu riječ, bavili ste se i poslovima novinara, a u svom bogatom životu ste i obavljali odgovorne funkcije. Kako ste pomirili sebe, književnika, političara, novinara, forističara, dječijeg pjesnika?
Da, pa evo, ne znam, ljudi često prave idealizaciju iz života i prosto misle da u životu mogu biti samo ono što bi htjeli i ono što vole. Međutim, kako osim knjige u životu postoje i druge robe, pa osim čitati treba pojesti hljeba, treba pojesti brašno, pasulje, da kažem, eto, u šali, ali život je takav. Znači, ne možemo čitati svoj život posvetiti radu na knjizi, nije, da kažem, objektivno to nije moguće, i veliki period prođe do tog dana kada čovjek možda i zasluži malo odmora i da se bavi čisto literaturom. Pa je život, osim literature, i borba za život. Znate, ja ovdje u jednoj knjizi kažem da sve što sam živio da bi preživio, poklonio bi rado drugima, a da bi za sebe stavio samo ove, da kažem, životne originale, što bi se reklo, no, to je uvijek, da kažem, nemoguće. Tako da je, ja osim što sam pjesnik, to malo znaju, ja sam i ekonomista. To nije uticalo mnogo moj život, nažalost, ali jeste u tom smislu da sam ja shvatio da moram da se bavim, osim toga što je književnost, i nekim, da kažem, pragmatičnim poslovima koji su tekući, koji rešavaju neke životne probleme koje prethodno morate riješiti da bi sjeli za taj famozni pisaći sto koji je svakom piscu neka mala crkva, neko božanstvo gdje on dođe da ispovjedi to svoje, da kažem, osjećanje, mišljenje, sve ono što čini njegov mentalni i duševni sklop, ne mari reći duševni, jer tu se, da kažem, čovjek bi htio uvijek da bude samo neki nektar prečišćenih osjećanja, ali u čovjeku je uvijek, da kažem, više onog podsvjesnog i onog mutnog što bi htio da razbistri, tako da se toga niti može, niti bi se trebalo odricati, nego prosto je to pisanje poezije je filtriranje duše i duha, i da kažem, ne samo onog što bismo mi nazvali nekom prosvjetljenom dušom, jer to je samo, što bi rekli stručnjaci, jedan mali dio mozga, ono koji ide, ne, a čovjek je, da kažem, složeno biće i bavi se i svojim banalnim problemima i onim uzvišenim. Tako kad se sve to izmiješa, pitanje je tu šta je uzvišeno, šta je
prvo, šta je posljedno.
Da, jeste. Kod većine, da kažem, ljudi je ono što bi nama bilo drugo, u stvari ono što hitnije. Znate, kad imate neku baš fiziološku i brzu potrebu, svako će poći da to riješi, jer je, što kažu, ono, to je ono što od čega mu život zavisi, i što kažu, kad ima neki bol ili nešto, onda ide, on rešava to što je njegov taj tekući problem, a ono što je njegovo mišljenje i neka uzvišenost, to je nešto što se rešava u dokolici, što čovjek, da kažem, zamišlja da sjedi, evo sad mogu, pošto pričam o tome, ja imam ovdje neku pjesmu koja se zove, evo, otvaram knjigu dok to vama pričam, koja se zove U naslonjaču, recimo, evo, tu je. Znači, to je pjesma koja otprilike govori o onome čemu bi pjesnik težio, nekoj, da kaže, da sjedi negdje i razmišlja, prosto, evo, tako, zove se U naslonjaču. Bože, kako si me ulijenio u ovom naslonjaču, te moje leđa u njemu prepoznala su domovinu. Kada se opustim i leđa sasvim prislonim, tad stvarno osjetim da imam prijatelja. Kad sklopim oči i mirno poravnam pršljenove, pa još udahnem spokojno i glavu pomjerim na sigurno, tad moja domovina postaje neosnovano blaga, tu carevinu više ne bih mijenjao za konja. Kada zatvorim oči i vidim kako je čitav reljef podešen za moja leđa, tada konačno uobličit ću svoje patriotsko zaluđivanje, razumije se da ću tada u toplom prebivalištu stegnuti svoje rukohvate i pasti na braniku. Bože, kako si me ulijenio u ovom naslonjaču, gdje mislim i sanjam o zavičaju, dok tromo nadgledam duše koje sele u toplije krajeve, i ja se blago pokrenem, odmahujem i kažem, jednom će i mene tamo odnijeti. Prosto to je, da kažem, neko stanje koje čovjek preživljava i, da kažem, malo neodređeno, ali u svakom slučaju pripada onome što bi mi htjeli da radimo i tako. Međutim, čovjek je u stalom nesporazumu i sa sobom i sa prirodom, ono što sam govorio, i sa onim što bi htio da ostvari kao pjesnik. Pa sam ja u ovoj najnovijoj knjizi koja se zove Tako je pisano, prije glagola pisati, napravio jednu pjesmu koja se zove Treba mi prevodilac. Ne mogu da se sporazumijem sa spoljnim svijetom. Treba mi prevodilac za ono što posmatram. Voda otiče i što bi rekao Grk, ne mogu dva puta isti utisak opisati. I unutrašnji svijet koji mi je Freud zatekao u totalnom seksu i haosu, što čutiči u tamnim zabitima, neopisiv je na službenom jeziku. Treba mi prevodilac, portparol čudesnih osjećanja. Treba mi pratilac koji će bilježiti svaki ovaj boravak nad ponorima. Treba mi majstor za saopštenja, neko precizan, pisac bez alternative. Prevodilac straha mi treba, onaj koji se oprobao u opisima surovih pejzaža. Samo onaj kome je smrt glavna tema u ljubavnim pjesmama može biti dovoljno oprezan prema zanosnim riječima, i samo onaj koji lenjirom, šestarom i okom slijepog miša mjeri, taj može odškrinuti vrata za razgovore i dobre prevode stranih pojava, taj će mi ostvariti. Pa pošto tražim, kažem, ko zna nešto o tome, neka se javi. I uopšte, ko nešto zna, neka se javi. Rado bih napravio ugovor između mene i mene. Tako bi estetika dobila na težini. Da sam javni tužilac, poništio bi svoju biografiju. Sve što sam živio da bi preživio, poklonio bi prijateljima. Samo precizne prevode i originalne sjenke priznao bi za svoje. Ah, niko nije kao sat opisao sekunde. Dok kažem jedan, neopisivo, već bude jedan. I tako bude danima. Ali ja nijesam dovoljno sat da uhvatim takav trenutak, i takav trenutak bude godinama. To je otprilike nešto što je često u mojoj poeziji, da kažem, razgovor između poezije između mene i poezije, i mene i svijeta, svijeta i poezije, prosto mogućnosti da se artikuliše ono što je u nama. Uopšte je važeće, to se zna, da se poezija ostvaruje kroz riječ, da je jezik osnovno sredstvo, ali pjesnik, bar pjesnik moje provenijencije, ovog tipa kakav sam ja, pokušava da se svim sredstvima izrazi. Šta je to rečnik? Nekad dođe u sukob sa time i smatra da rečnik nije dovoljan da artikuliše njegovu poeziju. Pa evo, imam jednu pjesmu da je pročitam, ako nije pretjerano. Zove se Rječnik. Neka rječnik ne uobražava da su moje namjere u njemu uhapšene, da će on dovijek odobravati, da će mi isporučivati riječi o meni i za mene. Ljubavnim pjesmama rječnik neka je trezor skupih zaliha i zlatnih podataka. A meni? Meni trebaju čvrsta goriva, toplota i radost čitalaca. Neka se rječnik uznosi kao nadut magazin, kao kreditna banka mojih pjesama, jer ne mogu više trampiti svoje namjere za šaku sitnih glagola i ulinjelih pridjeva. I bez njega naći ću načina da raspolutim mijek, e da se dragi čitalac napije vina i shvati šta hoću da mu kažem.
U vašoj poeziji, ako smijem da primijetim, prepoznaje se duh koji ste vi itekako brusili pišući aforizme, pišući dječju poeziju, eseje. Gdje su stvari, gdje ste sebe najviše našli, ako možemo, ako se može to pitanje postaviti?
Da, svakako, što kažu, ja mislim da je u poeziji svako pitanje interesantno. Ovo je, da kažem, posebno u tom smislu gdje sam ja sebe našao. Ja sam tražio tamo gdje mogu da organizujem izraz ljudskog duha i ljudske sudbine. Ono što je čovjekova potreba i nerješiv egzistencijalni problem. Možda je to, da kažem, suviše krupno pitanje i obično kažu da pisac treba da bježi od krupnih pitanja i da rešavajući mala vremenom riješi i velika pitanja. Međutim, da kažem, naš je problem možda i ovog podneblja da mi prosto zaziremo od margina i da, što kažu, idemo u centar toga i da se borimo, ono što kažu, odjednom da skočimo u okean i da se inatimo i tu da ostvarimo nekakve svoje plivačke mogućnosti. Ali ima i, da kažem, tih vezanosti i motiva i ljudi, mada i kad čovjek piše o nekom konkretnom motivu, on u stvari realizuje taj unutrašnji svoj duh. Ja ovdje možda bi bilo zanimljivo da pročitam dvije pjesme koje sam pisao, da kažem, zimus, i obzirom da se ranije nisam bavio tim istorijskim motivima, ali eto što čovjek stari možda postaje tom i da kažem. Pa sam našao za interesantno da napišem jednu pjesmu, recimo, o štampar, Njegoševoj štampariji koja je pretvorena, da kažem, metke, i da je jedan kulturološki istorijski trenutak od naše vladike tražio to. I ova se pjesma zove Štamparija, vatra i pregovori. I tako Petar Petrović, tvorac knjige i rečenice, pretopi slova u kuršume, u sitne tablete i moćne antibiotike, ljekove protiv terora i drugih boleština. Neka nemam štampariju, neću ni pisati ni govoriti dok ne ozdravim, dok se tuđina ne oslobodim. Ludo je mudrovati, ludo pametan biti sa tuđom šakom u perčinu, govoraše Petar Petrović, stiješnjen sa svih strana. I dade nalog vatri, neka se slova pretope, neka se pripreme za drugu priču, za druge razgovore. Milina bijaše gledati kako gospoda pregovarači i slavne štamparije iz pretopljenih slova sklopiše vrele rečenice. Milina bijaše gledati kako toplim rafalima punim viteškog razumijevanja dočekaše neprijatelja. Ah, to je sjaj i slava nezadrživih čitalaca sa ljutim slovima u cijevima koji biranim suglasnicima i preciznim nišanima zaustaviše silu i objasniše slobodu. Nježne samoglasnike, naročito nepostojano A, sačuvaše za pregovore, za zadnji metak u skafu. Mnogi su borci, hrabri štampari, tih godina stradali od interpunkcije. Ah, samo rijetki znali su kako se rukuje akcentima. U velikim bitkama, u viteškim poslovnim poduhvatima u Crnoj Gori, u Brdoteci, mnogima je kratko silazni prosvirao kroz tjeme. Ah, danas, slavni je grob, već podivljali grm, grm na kome rastu izdanci mlade ćirilice. To je ta pjesma, pošto ste pomenuli, da kažem da sam u životu radio razne poslove. Ja sam jedno vrijeme bio vezan za kulturne institucije u Crnoj Gori, pa kako je pola njih, dakle, gotovo, ima i takve i Podgorici, ali uglavnom na Cetinju i u Kotoru. Ja sam nekada rado odlazi u Kotor kao mjesto jedne kamene čitanke gdje imate, da kažem, na svakom koraku neku veliku priču i prosto mi se činilo da je sreća za pisac da tu živi, jer prosto mu grad diktira neke motive, teme i tako. I ja sam napisao jednu, tako da kažem, opčinjen Kotorom, napisao sam jednu pjesmu koja se zove Kotor kardiogram. Kamen što raste iz zemlje, vode i guste istorije, tesan lijetom i glačan tabanima, sada je lice grada u godinama. Ah, meštri od kamena i gvožđa, meštri od drveta, mašte i milovanja, čime li ste docrtavali mreškanje neba u talasima, iz koje bajke ste prepisali palate na kraju mora, čime ste dopremali komade Himalaja nad gradom. Ah, gospodine Kotore, ljuljaš li se na starim brodovima, koji su daleko otputovali, možeš li sebi dočarati najbolje one godine? Bože, kakve su priče zaturene po tvojim džepovima? Jednoga dana kad jezik bude nadaren za kazivanje, sve će se reći samo, nije si valjda tolike crkve uzalud zavještao. Gle, sve što raste i na pripeci zri, htjelo bi da se izrazi u savršenom obliku i mnoge stvari odavno bi nestale da ih Bog nije obavezao na trajanje. Ah, gle, i stogodišnje biljke ovdje su male pozorišne prestave i dame što ih u žudnji zalivaju, topli su zakulisni šaptači. Dok sjedim na trgu i slušam kako iz gradskog sata izbija stari kardiogram, strahujem da će nas preplaviti sekunde, pa kažem, ma i ja sam stiješnjen i načet u temeljima, gospodine Kotore, nije problem da se razumijemo. To su tako neke teme koje su, što bi rekli, nadilaze čovjeka, nadilaze istoriju. Ja to tako osjećam, recimo, da kažem, Kotor sam osjetio kao grad sa dubokim korijenom. Razni ljudi to tumače na razne načine, ali lijepo je, da kažem, neku ljudsku dušu smjestiti u, da kažem, tu gdje osjećate da su se generacije nataložile i da se nataložio neka ljudska misao i neke ideje, ta arhitektura i tako. Dolazili su nekad neki mi gosti i pisci iz svijeta, ja sam ih vodio po Crnoj Gori, ali uglavnom su se Kotorom oduševljavali. Ja sam htio da to bude ni možda neki drugi grad, ali eto, to je bio, da kažem, Boga mi uvijek Kotor, nešto tako je.
To... Vi ste kazali, baš lijepo, kamena čitanka, fascinirani ste i kamenom je. Očito da vama putovanje puno znače.
Pa putovanja znači u tom smislu što su putovanja na neki način knjige, nijeste uvijek u snazi da čitate, a jeste da gledate, i onaj koji posmatra i u posmatranju je spreman da uči, za isto mu putovanje donosi, osim umora, donosi mu i neko veliko iskustvo i neke motive na osnovu kojih on razvija svoj um i promišlja istoriju. Recimo, naći se u Kini pa vidjeti jedan hiljadama dugačak kineski zid, pa vidjeti da on prebačen ne preko ravnice nego preko brda za koja su prokletije naše male i tako. Pa možete misliti, vi vidite samo taj zid, ali ne možete da pojmite sav onaj znoj, suze i krv koji je u to ugrađen, i razlog je da se to uradi i da je to, da kažem, jedno od svjetskih čuda koje se sa mjeseca ne vidi, ali se ne vidi se, ali se ne vide sve te ljudske sudbine koje su oko tog velikog ljudskog napora napravljene. I recimo tamo putovati, to gledati, to je zaista ono, za ono ko može da pojmi i uči, velika stvar, za to su putovanja značajna. Međutim, to povezivati sa literaturom, evo, ne znam da li da kažem, bez obzira koliko čovjek se u literaturi ostvaruje, on uvijek na kraju ostaje i kaže, nije to u samom trenutku dok izgovara i artikuliše, on primiče svoju ideju onome što misli, a nikad to nije potpuno jasna slika i ne poklopi se to 100% sa onom prvobitnom namjerom koju on artikuliše. Pa sam ja ovdje napisao jednu samokritičku pjesmu koja se zove Prijava, kritički prikaz. Ona je malo, da kažem, duhovita, ali u stvari govori o tome da čovjek u koliko god pisao i želio da mu se o knjigama piše pozitivno, on ima i jedan negativan odnos prema svemu tome, pa evo ja ću pročitati tu pjesmu koja se zove Prijava, kritički prikaz. Ja sam u totalnom sporu sa jezikom, pismom i poezijom. Hoću da kažem kako nijesam zadovoljan svojim pisanim uslugama, kako su ćirilica i latinica u pratnji službenog jezika dolazile i bilježile da plačem, da tugujem, da se smijem, radujem, dišem i podrigujem. Nijesam zadovoljan hvalom svojih sočinjenija, tobožnjim liričeskijem uznesenjima. Hoću na vrijeme da prijavim, ja sam prevaren čovjek. Meni trebaju advokati, treba mi cijela advokatska komora, institut za jezik i psihijatriju, jer ovdje ne piše ništa od onog što vidjeh slijep i izdiktirah nije. Ne ostvario nijesam u saradnji sa samim sobom dijela organskog porijekla i proizvode visoke emotivne prerade. Nijesam klonirao pjesmu, niti naučno dokazao tragove visokog elektriciteta. Hoću na vrijeme da prijavim, ja sam prevaren čovjek. Nijesam došao da sadim lale, hvala na dočeku i lijepim riječima. Nijesam zadovoljan dogovorima, elitnim časovima poezije. Neću zaspati u ljubavnom zanosu i neću uopšte zaspati. Uzalud nježno mi prilaziš, u suzama se oblizuješ. Ma ne, meni trebaju savršeni alati, ultrazvuk koji će otkriti gdje curi moj napor da se sretnem sa sobom. Treba mi skener i potkazivač. Treba mi dežurna služba u rječniku, služba koja će presretati dokone i besmislene riječi, riječi koje se u poeziji izmotavaju. Hoću na vrijeme da prijavim, ja sam prevaren čovjek. Eto, to je, da kažem, ono što kaže u poeziji, bavljenje poezijom, i čovjek na neki način čitavog života u sebi vrti taj ključ koji, kako da kažem, šlajpuje i teško da otvori ono što u krajnjem cilju stoji, ali to i jeste sudbina poezije, i mnogi kažu da u filozofiji je mudrije pitati nego odgovoriti, i da mnoga pitanja su dala veće odgovore nego sami odgovor. To je, da kažem, u krajnjem smislu i neki cilj poezije je to kojima se bavimo, je, da kažem, evo, na pragu starih godina, i da je ta ljudska zabluda veoma jaka i čovjek se bori da ona ne bude zabluda, na kraju pobjedi, neko se pojavi, neko u obliku vremena i sve to riješi, ali je to, čovjek se trudi da osmišljava svoju datost i prisutnost na ovoj, što bi rekao, prever planeti koju su zvali zemljom.
Zaista, lijepo, hvala vam.
Hvala i vama što ste me pozvali.